Дээгийн баяр чимэг амин хэлхээ. Өмнө говийн сургамчд өгүүлдэг үг. Анхны хатлан. Өглөөний нар мандлаа. Өдрөөс өдөрт үзсгэлэн нэмэгдэн өнг өнгөөр тодрох тал нутгаан харан сэтгэл баясаж нойр сэргэхүйд тааныг өнөр уламж хурц болсон санагдана. Саяхан нугаарч үсэн тал нутг маань тааны толгойд будагдан цайрчээ. Өнөөдөр бид таан тууж эхэлнэ. Урд нь хийж үзээгүй ажил тул тал руугаа бошуухан гаргасан хэмээн яарч өглөөнийхөө ажлуудыг хийж дуусгах хар шамдан шалмаг гэгч нь ямаагаан сааж малаан бэлчийн унтны усаан ойртууллаа. Энэ өдөр миний том болсныг гэрчилж ах эгч нарын хийдэг том ажилд анх удаа томилж байгаа болохоор яаралгүй яах вэ? Их үдийн хурц нарнаас өмнө хүн бүр шуудагаан дүүргэж ирэх эмээгийн даалгавар авсан хоёр алийн дөрөн хүүхэд шинэ ажилдаа шургуухан гарлаа. Түүсэн таан маань хүнд байсан ч эмээгийн магтаал химээх том шагналд яарсаар шуудатай таанаа үүрэн ойр ойрхон амарч хурдан алхсаар гэртээ ирлээ. Хоёр гэрийн дундах майхны хормойг нилээд дээш нь шуужээ. Майхны голд баруун алийн цэвэлмаагаа таанан живсэн хүүхдүүдэд хэрэм хийж өгөнгөө. За цангав уу? Ядарв уу? Хол байна уу? Хүнд байна уу? Хүүтэн хэрэм уух уу гэсээр сууж байв. Бидэж дор бүрний хариулт өгөхдөө өглөөг бодвол арай л сул дутай байв. Гэсэн ч бүгд шин тариалчид болохоор хийсэн ажилдаан сэтгэл өндөр байлаа. Херман ууж дуусаад түүжирсэн таанаа тусгайлан бэлдсэн дэвсгэр дээр асгав. Бидний түүжирсэн тааныг цэвэлмаагаа нэг бүрчлэн үзэж шалган зөвлөгөө өгч бидэж алдаа оноогоо газар дээр нь сонсож байлаа. Тэр дундаас олон зүйлийг маш сайн ойлгож юу ч хийсэн чин сэтгэлээсээ хийх ёстой бүр илүү мэдэж явлаа. Цэвэлмаагийн зөвлөгөө цааш үргэлжлэн үндэстэн сух татан гаргаж ирсэн багц тааныг бидэнд үзүүлэнгээ. За таа нар минь дахин үүнтэй адил үндэстэн битгий тастаарай. Өглөө таа нарт сануулж явуугаас л боллоо. Хэрв тааныг үндэстэн хураагаад байвал дахин ургахгүй. Дахин ургахгүй болохоор малын хоол муудаж бидний иддэг махны сайхан амт алга болно. Өнөө таа нарын идэх дуртай амтад өрөмж тогтоо болно шүү дээ. Яагаад гэвэл энэ сайхан аг тааныг идсэн говийн малын махан амттай сүүн нүтгэн байдгаас бидний хүнс илж тэжээл сайтай тэгээд говийн хүмүүс эрүүл чирэг тэвчээртэй хатуужилтай байдаг юм гэлээ. Зөвлөгөө дуусны дараа хүүхдүүд ажлаа үргэлжлүүлэн төвж ирсэн таанаа нэг хэсгээр нь ороо мөг нөгөө хэсгээр нь зоодой хийхээр бэлтгэн орой болгов. Ажлын явцад бидний төвж ирсэн тааны ихэнх нь үндэстэйгээ байсан нь хамгийн их сэтгэл зовов. Өдөржин түүндийн гимшиж тааныг үндэстэн сух татан авсан газар бүр онгойн үлдсэн мэт санудан тарагдаж дуртай өрмөөж идэж чадахгүй дэ хүрхээр ямар том хэрэг хийснээ ойлгож байлаа.